havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 23-iyun payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti boshlanmoqda. O'zbekiston Xitoy bilan strategik hamkorlik haqida hujjat imzoladi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston og'ir atletikachilari bir yilga musobaqalardan chetlatildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 23-iyun kuni, ya'ni bugun O'zbekiston poytaxtida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining sammiti ish boshlaydi. 2 kun davom etadigan sammit kun tartibiga Shanghay hamkorlik tashkilotini rivojlantirish, Hindiston va Pokistonni tashkilotga qabul qilish, mintaqaviy xavfsizlik va boshqa masalalar kiritilgan. Toshkent sammitida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari shaxsan ishtirok etadilar. Shuningdek, unda SHTD kuzatuvchi maqomiga ega Afg'oniston, Belarus, Mo'g'uliston, Pokiston prezidentlari, Hindiston bosh vaziri va Eron tashqi ishlar vaziri ham qatnashishi kutilmoqda. Sammit tarafasida O'zbekiston poytaxtida xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. 23-24 iyun kunlari Toshkent ko'chalarida avtomobillar harakati cheklanishi, 24-iyun kuni esa poytaxt aeroporti 5 soatga yopilishi e'lon qilingan. 22-iyun kuni Toshkentda O'zbekiston va Xitoy har tomonlama strategik hamkorlik to'g'risida qo'shma bayonot imzoladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan o'tkazilgan muzokaralar yakunida bildirdi. Ikki davlat rahbari muzokaralar so'ngida texnik iqtisodiy investitsiyalarga oid, tashqi siyosatga oid hamkorlik, o'zaro savdo sotiqni faollashtirish bo'yicha 7 hujjatni imzolaganlar. Islom Karimov va Si Szinpin chorshanba kuni Toshkentdan turib telemost orqali Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'li va mazkur loyiha doirasida qurilgan tunnelni ochdi. Xitoy rahbarining O'zbekistonga rasmiy safari shu tariqa nihoyasiga yetdi. Si Szinpin 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotining 16-chi sammitida ishtirok etadi va shundan so'ng yurtiga jo'nab ketadi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti arafasida poytaxtdagi Oloy va Mirobod bozorlari ta'miri 15 milliard so'mga tushdi. O'zbekiston mahalliy nashrlarining xabar qilishicha qayta qurilgan Oloy bozoriga 464 o'rinli yangi pavilyon qo'shilgan. Bozor sharqoni qandolat mahsulotlari, go'sht, sut qatiq va non rastalari bilan boyigani aytilmoqda. Hozirda Tosh bozor savdo davlat uyushmasiga Oloy va Mirobod bozorlari dohil 14 ta dehqon bozori, qishloq xo'jalik mahsulotlari sotiladigan 1 ulgurji bozor, 2 ixtisoslashgan bozor va 6 savdo majmuasi kiradi. Rasmiylar yaqin yillarda Toshkent bozorlaridagi davlat ulushini 51%gacha qisqartirishni va'da qilganlar, bu esa bozorlar jilovi baribir davlatning qo'lida qolaverishini anglatadi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi Sochi olimpiadasida doping qabul qilgani aniqlangan rossiyalik, belaruslik va qozog'istonlik sportchilar bu yil Rioda bo'lib o'tajak olimpiadada ishtirok etolmasligi mumkinligini bildirdi. 22-iyun kuni bu shtangachilarni bir yilga musobaqalardan chetlatish qarori qabul qilindi. Xalqaro federatsiya Rossiya, Belarus va Qozog'iston terma jamoalarining doping sinovi 3 va undan ortiq holatda ijobiy natija bergan ma'lum qildi. Ularni olimpiadadan chetlatish to'g'risidagi qaror Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan 2008 va 2012 yillardagi Olimpiya o'yinlari chog'ida olingan test namunalari natijalari bo'yicha yakuniy qarorni ochiqlagandan keyin qabul qilinadi. Rossiya uchun bu yoppa diskvalifikatsiya bo'yicha 2-chi holatdir. O'tgan hafta bu mamlakat yengil atletikachilari musobaqalarda ishtirok etish huquqidan mahrum bo'lganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun Ahmad Shahmat otangga ming rahmat haqida gaplashamiz. Bu hazil albatta, lekin ayni paytda bu hazil ortida, ya'ni Ahmad ustidan hazillashayotganlar bor, biroq fojiali yakunlanayotgan taqdirlar ham yo'q emas mavzu bilan bog'liq. Demak, bugungi mavzumiz Ahmad Boy haqida bo'ladi.
Ahmad Boy biznesining siri nimada degan mavzuni muhokama qilamiz.
Nafaqat muhokama, balki bahslashsak ham bo'ladi. Shu ma'noda
ham bo'laveradi.
Bahs onlayn elementlarini ham kiritamiz.
Demak, Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufiy, Ozodlik onlayn biz bilan Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari hamda WhatsApp, Viber, Imo va Telegramlar orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt bo'lganligi tufayli ekspertlarimiz gapini bo'lib, albatta tinglovchilarimizdan qo'ng'iroq kelgan paytda tinglovchilarimizni birinchi ulashga harakat qilamiz. Yana bir bor eslatamiz, bizni WhatsApp, Viber, Imo orqali biz bilan bog'lanish mumkin. Demak, WhatsApp +42 0 624 971 539, +42 0 602 612 713, Viber raqamlari uchun +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va an'anaviy Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ham ochiq. Marhamat, dasturimizda qatnashishingiz uchun mana shunday imkoniyatlar bor. Jonli tinglash uchun esa saytimizga tashrif buyuring. Telegramda Ozodlik kanaliga, demak, dastur tugagandan keyin MP3, MP3 formatida albatta tashiymiz, ovozli formatda.
Alisher, bu keyingi bir haftani ichida ikkita katta voqea bo'lyapti O'zbekistonda. Bu biri o'sha Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan Toshkentda ko'rilayotgan choralar, qurilish, xavfsizlik choralari, odamlarni chiqarib yuborilishi, ya'ni davlat rahbari, bu sammitga mezbonlik qilinadigan davlat rahbari Islom Karimov mazkur mashvaratga juda katta e'tibor qaratmoqda va bu mashvaratda tashkilotga Hindiston va Pokistonning qabul qilinishi Islom Karimov uchun qandaydir obro' keltiradigandek, lekin Ahmad Boy voqeasi Islom Karimovni ham o'sha matbuot, mustaqil matbuot sarlavhalaridan chetga surib qo'ydi. Endi bu ham tabiiy, chunki 40 mingdan oshiq odam, ba'zi xabarlarga ko'ra 45 ming odam hozir shu Ahmad Boy keyingi 2-3 yilda qurgan moliyaviy piramidaga chuv tushib o'tiribdi.
Demak, Ozodlik radiosi, bilasiz, birma-bir hamma chuv tushganlar bilan, o'sha rasmiylar bilan va hokazo har bir odamlar bilan birma-bir gaplashib chiqmoqda va bugungi Ozodlik onlaynni, menimcha, Ahmad Boy mijozlaridan bo'lgan jabrlanganlardan boshlasak, mana Muborak ismli, demak, ayol biz bilan aloqada. Muborak opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat.
Hozir radiosiga mana shunchalik el xalqi xizmatini qilaman deb jon kuydirayotgan ekansizlar, avvalambor ishingizga Alloh rivoj bersin. Endi biza ham nima deydi, mana yoshim, mani ham 58da, xo'jayinim yoshlari 61da, xo'jayinim birinchi guruhi nogironi. Shu amallab biz ham bitta mashinani nima qilib oborib beruvdik sotib. Endi bir narsa bo'larmikan deb,
bir narsa bo'layotganmidi o'zi? Bir narsa bo'layotganmidi? Nima
siz endi 10 oydan keyin olasizlar. Shundan keyin nima qilmasanglar, kelmasanglar 10 oydan keyin oborot qilib beramiz. Sizlarning pulinglarni hech kim